Takže jsem rád zase tady s vámi a my jsme před 14 dny mluvili o mytí nohou, o tom, že nám Ježíš zanechal tady příklad, který máme následovat jako jeho učedníci. Tak se pozná, že jsme jeho učedníky. Ukazovali jsme si také na lásku účinnou, nebo blouznivou, podle Dostojevského a Tolstého. Ukazovali jsme si na to, že skutečně, jak srdce člověka je nelstivější, že někdy můžeme padnout do takové pasti, jak milujeme druhý, tamhle některý vzdálený, ale vůči těm nejbližším, vůči svému manželovi nebo manželce, nebo blízkým, jsme jako psi. A minule měl Aleš velmi dobré slovo o milosrdenství, kde se mi líbila myšlenka, že milosrdenství je čin. Je to čin. Není to slovo, není to pocit. Určitě to může zasáhnout naše pocity, může se vyjádřit slovy, ale je to především čin. A pokud to zůstane jenom v té teoretické podobě, není to milosrdenství. Není to ještě milosrdenství. Láska je účinná, je činná, je to čin. A skutečně Pán nás uvádí úplně do praktické lásky. Celá Bible je velmi praktická, to si ještě ukážeme. A vyvádí nás z různých zkratek blouznivých, hloupých zkratek, které nejsou tou božskou láskou. Jak už jsem řekl, můžeme milovat, rozplývat se, jak milujeme vzdálené lidi a ty nejbližší můžeme nenávidět. A tak vám přečtu slovo z Matouše z 5. kapitoly od 44. verše. Některé myšlenky zase už jsem dříve tady předkládal, ale to vůbec nevadí, protože je potřeba Boží slovo opakovat. Takže Ježíš řekl, já však vám pravím, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž? To byli převrácení lidé. A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní to též i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš otec. Kdo je náš otec? Kdo je tvůj otec? To se pozná podle našeho jednání. V některých manželstvích je tím největším nepřítelem druhý partner. Většinou nás ale ani nenapadne požadavky na lásku k nepřátelům vztahovat na naše manželství. Proto milujte své bližní jako svoje nepřátele. Je to jako v jedné anekdotě, kde se perou dva malí hoši. Jeden dospělý křesťan jde okolo a napomene je, přestaňte, nevíte, že máte milovat i své nepřátele? Jeden z nich však hned odvětí, ale my nejsme nepřátelé, to je můj brácha. Vztahujme Boží slovo na své životy. Jak už jsem řekl několikrát, víte, kážu Boží slovo. A když přemýšlíme, jo, to se týká tamhle toho a toho a toho, to je problém. Vztáhněte to slovo na sebe. To se týká mě. Bůh mluví ke mně. Aplikujme Ježíšovi požadavky na jednání s nepřáteli na všechny naše bližní. To je láska k bližnímu. Ježíš velmi jasně ukazuje na to, že jestli jsme skutečně syny a dcerami dobrého otce, projeví se to v našem vztahu k lidem, se kterými máme nějaké konflikty. Milovat jenom ty, kteří jsou na nás milí, příjemní a usměvaví, to umí každý grázl. Jde o životní styl lásky, odpuštění a milosti, ke kterému jsme povoláni a ve kterém je nám Ježíš příkladem. Jsme zraňovaní všichni v různých situacích. Žijeme v padlém světě. Někdy my sami zraňujeme. A písmo nás vede k životnímu stylu odpuštění, milosti a lásky. Obecně máme milovat všechny lidi. To znamená bližní a někteří z nich můžou být i našimi nepřáteli. A kdo je náš bližní? O tom Ježíš vyprávěl to úžasné podobenství o milosrdném Samařanovi. Mám ho znovu přečíst? A hle, jeden zákonník povstal a zkoušel Ježíše, učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život. A Ježíš mu řekl, co je napsáno v zákoně, jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Ježíš mu odpověděl, to čiň a budeš živ. Je to jednoduché. On se však chtěl ospravedlnit. A řekl Ježíšovi, a kdo je teda můj bližní? Kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili a nechali ho tam polomrtvého a odešli. Nahodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil na jeho rány, nalil olej a víno, obvázal je, položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, láska něco stojí, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj. A co bys vynaložil víc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3 myslí, že byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? A on řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Studovaný kněz, profesionální služebník levita, se zbytému a okradenému bližnímu vyhnuli a obešli ho. Pro ně je vzdálený každý, z koho nemají prospěch. Židy opovrhovaný Samařan, v naší kultuře by to byl cikán, jednal jako bližní, a projevil mu svou soucitnou a účinnou lásku, která ho něco stála. A přitom byla beze vší okázalosti. Nikde o tom neříkal ani svědectví. Nikdo to nevěděl, jenom hostinský a sám Bůh. Nezapomeňme, že naším prvním bližním je ten, který je nám nejvíce na blízku. A to je náš manžel či manželka, naše rodina a tak dále. Lidé, s kterými se setkáváme v zaměstnání, v obchodě, sousedé a tak dále, tam musíme začít se svojí účinnou láskou. K čemu jsme tedy vybízeni? Za prvé, milujte. A tak si dejme otázku, položme. Miluji skutečnou účinnou láskou svého bližního? Za druhé, žehnejte. Žehnám, dobrořečím a říkám dobrá slova, žehnání je dobrořečení svému bližnímu a o svém bližním. Dobře čiňte. Projevuje se Boží láska, která skrze mne prochází praktickými dobrými činy vůči mým bližním? Modlete se, přimlouvám se a děkuji za svého bližního. Na paralelním místě Ježíš říká, ale vám, kteří slyšíte, pravím, milujte své nepřátele, čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Lukáš 6. Ale vám, kteří slyšíte, pravím. Jsou lidé, kteří neslyší. Čtou tato slova, slyší je v kázání, avšak dál zůstávají ve své hořkosti a nenávisti. Ten však, kdo má uši k slyšení, naslouchá a slyší hlas svého pána a podle něj jedná. Miluje, odpouští, žehná, modlí se, děkuje, přimlouvá se, činí dobře, zjevuje Kristovu vůni. Chtěl bych vám předložit několik projevů, praktických projevů mytí nohou jako našeho životního stylu. Za prvé, projevuj lásku praktickým a kreativním způsobem. Služ druhému jako pánu. Jestliže chceme někomu projevit či projevovat lásku, chceme se pozitivně dotknout jeho srdce. Klíče k srdci každého člověka zná náš nebeský Otec, který vidí do všech srdcí. Když se ho ptáme a hledáme jeho moudrost a poznání, dostáváme nápady. A někdy velmi jednoduché myšlenky. Jednej podle nich. Když podle nich jednáme, vidíme, jak Boží láska přináší postupně své ovoce. Nejde jen o jednorázové jednání, ale o celý náš životní styl. Zvláště v poničených vztazích se nesmíme nechat odradit a vzdát to. Bůh to s námi také nevzdal. Bůh to s tebou nevzdal. Když se ptáme pána, on k nám mluví. Pak to udělej. Před mnoha lety vyšla taková malá brožurka Božský proud od Johna Osteena, který ukazuje na to, když vnímáš, že tě Bůh něčemu vede, udělej to, neodkládej to, nespochybňuj si to. Když jasně vidíš, že to je projev Boží lásky, udělej to. A když to uděláš, tak se něco uvolní. To jsme mnohokrát viděli, jak se děje, jak se uvolňují vztahy. Nezapomeňte, že Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, Římanům 5:5. To není nic teoretického, to nejsou prázdné řeči. Boží láska je velmi praktická a nápaditá, jen jí musíme dát prostor a spolupracovat s ní. Bůh sám k sobě přitahuje lidi a otevírá jim srdce, protože je miluje. Duch Svatý usvědčuje ze hříchu a zjevuje záchranu v Kristu. Nadpřirozeně se jich dotýká, často tak odpovídá na naše modlitby. Skrze proroka Ozeáše Bůh říká zvláštní věc, Ozeáš 11:4. Táhl jsem je lidskými provazy, pouty lásky. Táhl jsem je lidskými provazy, pouty lásky. Pavlík, přitahoval jsem je provazy lidí, lany lásky. Dlouho jsem tomu nerozuměl. Jistě se tady mluví o tom, že pán sám, zvlášť když se modlíme, jak už jsem řekl, jedná v srdcích lidí. Nadpřirozeně. Ale proč jsou tam ty provazy lásky, ty provazy lidí? Aha. Prosím? Ne, to je pozitivní tady. Že to dělá skrze lidi, skrze nás. Dělá to přímo ale dělá to také skrze nás. Skrze tebe a mě chce přitahovat druhé. Provazy lásky, provazy lidskými. Těmi lidskými provazy jsou konkrétní, vytrvalé činy Boží lásky skrze tebe a mne. Ne plácnutí jedno do vody, ale vytrvalé. Lidé jsou přitahováni k Bohu jeho láskou, která je projevována skrze nás. Úžasný verš, skutečně. Velmi praktický. Za druhé, neustále z celého srdce odpouštěj a pokud si někomu blížil ty sám, tak se mu omluv. Pokání a odpuštění je základem všech vztahů. Bez toho bude náš život blokován pro Boží jednání. Pamatujte, že je jen jeden postoj, který nám brání se omluvit a odpustit. A to je pýcha. Jenom pýcha nám brání se omluvit a druhému odpustit. Je to pýcha. Pavel nás vybízí, oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, máte-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. K němu jste také byli povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Kolosenským 3, 12 a 14. V jednom těle. To je církev a to je manželství. Odpouštění je náš životní styl, ke kterému nás Bůh uschopňuje odpuštěním našich, mých a tvých hříchů. Za třetí, snášej slabosti druhého a neměj zalíbení sám v sobě. Miluji Boží slovo a jsem nadšený z písma, které je tak praktické a realistické. Inu Bůh zná srdce člověka. Apoštol Pavel nás vybízí v Efeským 4 od prvního verše. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste žili způsobem hodným toho povolání, které jste obdrželi s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí, se navzájem snášeli v lásce a pilně zachovávali jednotu ducha ve svazku pokoje. V dnešní době je představa o lásce jako o něčem, co je vždy pro nás příjemné a co samo z nás příští. To je nesmysl z filmů mimo realitu života. Jestliže skutečně milujeme, s trpělivostí, pokorou a sebezapřením milujeme druhé, snášíme i ty, kteří jsou nám protivní. Něco snášet, to slovo samo v sobě obsahuje něco nepříjemného. Snášejte to, stejně jako výraz buďte trpěliví. V něčem trpíme, ale není v tom naše ukřivděnost a hořkost, tak to teda snesu. Jo, ne, je v tom milost a odpuštění. Odpuštění je něco tak úžasného, tak osvobozuje, ať vám lidi udělají cokoliv. Osvobozuje a uzdravuje. Dává prostor Pánu. Pavel to přesně vystihuje. Římanům 15, 1-3. My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu a nemít zalíbení sami v sobě. Teď si řekneš, no ale já jsem ten slabý. Ne, ne, my silní, to jsi ty a já. To jsi ty a já. Ty a já, my silní. Jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu a nemít zalíbení sami v sobě. Nemít zalíbení sami v sobě. To je ten hříšný životní styl tohoto světa. Mít zalíbení sám v sobě. Oh, ten narcisismus. Vidíme, jak to příští z mnoha hudebníků, zpěváků, herců, politiků. No jo, ale nepříští to i ze mě? Každý z... A jak se to projeví? Že nesnesu slabosti druhých. Tak se projevuje to zalíbení sama v sobě. Takže není to jenom o nějakých lidech, který vidíme v televizi? Každý z nás, ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, pro jeho budování. Vždyť i Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Nýbrž, jak je napsáno, urážky těch, kdo tebe tupili, padly na mne. Pokud máme zalíbení sami v sobě, slabosti druhých jsou pro nás důvodem se od nich odvrátit a nadně ve své sebespravedlnosti vyvýšit. Někteří lidé v sobě shromažďují křivdy druhých, až se z nich stanou lidé s velmi tvrdým srdcem. Před lety jsem měl slovo, jak Marie střádala myšlenky, boží myšlenky do svého srdce, střádala boží slovo do svého srdce, co jí řekl pán skrze anděli a tak dále. A jsou lidé, kteří střádají křivdy. To slovo se myslím jmenovalo, co střádáš ve svém srdci. Boží láska totiž nepočítá křivdy, 1. Korinským 13.5, ale odpouští. Dokonce jde Pavel až tak daleko, že nás vybízí, proč raději nesnášíte křivdu, proč raději netrpíte škodu, 1. Korinským 6.7. Máme snášet křivdu v odpuštění a ne je polikat. A usilovat o záchranu druhých. Ten, kdo poliká křivdy, tak velice záhy, nebo dřív nebo později, bude mít zřejmě žaludeční vředy. Za čtvrté. Nasloucháním druhému ukazují svůj zájem a úctu. Naslouchání je více než jen mlčení. Ten, kdo mlčí, vůbec nemusí naslouchat. Skutečným srdečným nasloucháním mohu druhého velice pozvednout a povzbudit. Může si totiž uvědomit, že má někdo o něj zájem, protože ho zajímají jeho zkušenosti, prožitky a myšlenky. Naslouchání a vzájemné sdílení je základem našich vztahů. Jakub nás vyzývá: víte to, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Víte, proč je tam vedle toho naslouchání i ten hněv? Už jste nad tím někdy přemýšleli? Prosím, i jsme to prožili. No a co to znamená, jakou to má souvislost? Ano. A znamená to především, že kdybychom naslouchali a věděli, proč udělal ten druhý to, co udělal a co nás tak rozčiluje, tak bychom se ani nerozhněvali. To je velmi zajímavé. Velmi zajímavá souvislost. Pokud jsme rychlými k mluvení a pomalými k naslouchání, nebudeme mít moc hluboké vztahy. Je to smutné, když se mne někdo zeptá, jak se mi daří, já se nadechnu, abych odpověděl a dotyčný si zatím odpoví sám. Určitě dobře, že jo? A jde pryč. Nedávno se mne takto zeptala jedna známá. Řekl jsem 3 slova a už si odpověděla sama. Je mi to jasné, měli jste koronavir, my také. Ale já vůbec žádný koronavir neměl a chtěl jsem říct něco úplně jiného. Někdy mi trvá, než odpovím. Přemýšlím totiž přitom. To tak u nás mužů někdy bývá. A druhý nechce tak dlouho čekat, než se vymáčknu. Ale jde především o naše naslouchání druhým. Co mi říká druhý? Nechám ho domluvit, co tím myslí. Co tím myslí? Za páté, povzbuzuj, potěšuj a buduj. Kritizovat umí každý hlupák, avšak povzbuzovat a budovat druhé je umění, do kterého nás chce uvést Duch Svatý. A to je hlavní rys novozákonního prorokování. Pavel píše v 1. Korinským 14.3. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, povzbuzení a útěše. Povzbuzováním budíme druhé, povzbuzování budíme druhé, aby povstali a vstoupili do Božích záměrů. Napomínáním připomínáme podstatné pravdy pro naše životy, které jinak máme tendenci zapomenout. A zase, prorokujeme povzbuzení našim bližním a máme začít od naší rodiny. Žádejme Pána, aby nám dal pro druhé pravé slovo v pravý čas. Modlete se, když přijdete na shromáždění. Nebuďte jako pasivní lidé, tak co ten kazatel tady, jak mi poslouží, jak mi to naservíruje. Ne, Pane, jak si mě chceš použít? Budování, potěšování, povzbuzování, ne blbosti. To ať skrze tebe vychází. Ale nedělej to jenom v církvi nebo na skupince. Dělej to doma. Nezapomeňme, že prvotní církev rostla ve Skutcích 9.31 povzbuzováním Ducha Svatého. Povzbuzováním Ducha Svatého. Jak? Jak to bylo, že Duch Svatý tak mocně jednal a povzbuzoval v povětří církev? No ne, skrze ústa křesťanů a ne jenom pastýřů a učitelů a tak dále, ale všech. Je to velmi praktické, je to velmi praktické. To jsou ty lidský provazy. Duch Svatý nás chce povzbuzovat přímo v našich srdcích, ale také skrze povzbuzování jeden druhého. To je podstata proroctví. Zjevovat milost a pravdu Krista. A tak se tě ptám, kdy jsi naposledy žádal Pána o slovo či zjevení pro svého partnera a děti? Ale on je nevěřící, a on je tak hroznej. No právě proto potřebuješ, aby z tvých úst vycházelo povzbuzování, potěšování a budování. Kdy naposledy? Jdi do toho, pozvedej, buduj a potěšuj. A propos, kdy jsi se naposledy postil za svého partnera a za svý děti? Aha. To je slovo do pranice. Nemusíte odpovídat na hlas. Za šesté. Jsou to projevy, praktické projevy mytí nohou. Napomínej v pokoře, tedy vyndej třísku z oka druhého, až poté, co jsi vyndal ze svého oka trám. Před několika lety jsem si na zahradě při stříhání keřů poranil oko o větvičku. Dnes už používám brýle a manželka mi to ještě vždycky připomíná, což je velmi dobré. Oko se posléze samo uzdravilo, opravdu jsem si napíchl větvičku do oka. Avšak asi za půl roku jsem se ráno probudil s velkou bolestí oka, které bylo úplně rudé. To bylo strašný. Manželka mne odvezla do nemocnice, kde zjistili, že rohovka oka špatně srostla a překrývající srůz se odtrhnul. Oko mi rozkapali, sestra mi oběma rukama držela hlavu, lékařka vzala skalpel a přistupovala ke mně. A pak mi špatný srůst odřízla. Před zákrokem to vypadalo hrozivě. O obřízku svého oka jsem vůbec neměl zájem. Po zákroku, když oko přišlo k sobě, jsem však pocítil ohromnou úlevu. Jak jsem byl vděčný lékařce se skalpelem. Představte si to. Se skalpelem vám obřezává oko. Úžasný. Potřebujeme si nechat od druhých posloužit. Tříska v oku je velice bolestivá. A druzí někdy také potřebují vyndat třísku ze svého oka. Má to však jeden háček. Pokud máme v oku trám, malou třísku z oka druhému nevyndáme. Spíše mu celé oko poškodíme, když se o to budeme pokoušet. Ježíš o tom vyučoval, Lukáš 6:41 a dále. Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, avšak trámu ve svém vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, ať vyjmu třísku, která je ve tvém oku, a trám ve svém oku nevidíš, pokrytče? Vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmou třísku, která je v oku tvého bratra. Včera jsme jeli na kole a vlítla mi maličká muška do oka. Jak jsem byl vděčný manželce, která mi ji vyndala. A víte, proč mi ji mohla vyndat? Protože neměla ve svém oku ptáka. No, ale to... Tříska v oku, slepá skvrna či slepý úhel může být pro náš život osudný. Přinejmenším blokující náš zdravý duchovní růst. Proto písmo na mnoha místech vyučuje, jak máme druhé napomenout, jestliže žijí v nějakém hříchu. Má to být především přímé jednání s dotyčným člověkem bez pomluv okolo. Dále to má být pokoře se svým odstraněným trámem v Kristově duchu přímluvy. Jak píše Pavel v Galackým 6 od prvního verše. Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty nepadl do pokušení. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. To je přímluva. Ten, kdo je mi přítelem a vidí, že mne na zádech pokálel pták, mi to řekne a pomůže očistit. To se mi nedávno stalo. Ten, kdo není mým přítelem, mi o tom neřekne, i když to vidí, kvůli svým různým hloupým zábranám. A tak chodím pokálený. Napomenout znamená připomenout druhému důležité pravdy, aby je nezapomněl, nebo pokud je zapomněl, aby si je znovu připomenul a podle nich jednal. Pokání je změna smýšlení a jednání ve světle Božího slova. Toto vyjádření mytí nohou je také velmi důležité při výchově našich dětí. Kdo z různých důvodů nedomlouvá, nekázní své děti, když je to potřeba, ukazuje, že nerozumí skutečné Boží lásce. Některým lidem jde v první řadě o jejich příjemné pocity a při káznění dětí dobré pocity většinou nemáme. Přesto je dávání hranic našim dětem a jejich důsledné vyžadování projevem služebné lásky. Kdo své děti nevychovává, ten je nemiluje. Absence zdravých návyků, ke kterým děti v dětství nebyly vedeny, se jim v dospělosti vymstí. Bezubá tělesná láska a falešný soucit je velmi krutý, velmi krutý. Nevychované soběstředné děti bez hranic budou v dospělosti zažívat těžké prozření. Kdo domlouvá člověku, dojde později v děku, říká písmo, spíše než ten, kdo má úlisný jazyk. A za sedmé, přinášej druhým dobrou zprávu o smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista a neboj se odmítnutí či odporu. To je mytí nohou. Jestli se chceš pokořovat a naučit zapírat sám sebe, pak zvěstuj evangelium. Jdi pro Pána se svojí kůží na trh. Měj zájem o nevěřící a naslouchej jim, jaké mají problémy. Někteří tě přijmou, jiní tě odmítnou. Soběstředný člověk se zhroutí a už nikdy s nikým nebude o evangeliu mluvit. Chce jenom ty, kteří budou jenom přijímat. Jenomže jak to zjistíme, když jim neřekneme evangelium? Proto přijmi Pavlovu výzvu, 2. Timoteovi 1.8. Nestyď se tedy za svědectví našeho Pána, ani za mne, jeho vězně, nýbrž spolu se mnou snášej útrapy pro evangelium podle moci Boží. Včera jsme jeli vlakem a ve vlaku musíme mít roušky. A nastoupil tam jeden mládenec, ten roušku neměl a tak na nás koukal a za chvíli cítil, že musí o tom mluvit, tak říká, koronavir skončil. Já jsem mu říkal, že jsem si toho nevšimnul. Ale tak on mluvil o rouškách, nějaký věci a já jsem mu řekl zajímavou věc. Potřebuješ Boha. Přímo takhle jsem mu řekl, potřebuješ Boha. A mluvili jsme o víře v Ježíše. Pak jsem se ho zeptal, jestli se za něj můžu pomodlit. Vložil jsem na něj ruku, modlil se, řeknu vám, ten brečel jak želva. To byla síla. Dali jsme mu čtyři duchovní zákony, nějakým způsobem jsme ho nasměrovali, pak jsme se ještě s ním loučili, byl skutečně dotčenej. Můžeme rozebírat roušky, můžeme rozebírat tisíce blbostí, ale on potřebuje Boha. A možná, jestli tohle není řešení, takhle mluvit s lidma, se všema. Ne, hledáme způsoby, jak se k lidem přiblížit, ale tady to šlo do černého. Potřebuješ Boha. Pak jsme se s ním loučili, Gábina mu ještě na závěr žehnala, zase slzy mu tekly. Takže jak mít nohy? Mytí nohou je životní styl. Několik příkladů, jak mít nohy. Projevuj lásku praktickým a kreativním způsobem. Služ druhému jako pánu. Za druhé, neustále z celého srdce odpouštěj a pokud si někomu ublížil ty sám, tak se mu omluv. Za třetí, snášej slabosti druhého a neměj zalíbení sám v sobě. Za čtvrté, nasloucháním druhému ukazuj svůj zájem a úctu. Za páté, povzbuzuj, potěšuj a buduj. Za šesté, napomínej v pokoře, tedy vyndej třísku z oka druhého až poté, co jsi vyndal ze svého oka trám. A za sedmé, přinášej druhým dobrou zprávu o Ježíši Kristu a neboj se odmítnutí či odporu. Myj nohy, začni ve své rodině, začni ve svém manželství, začni tam, kde jsou tvoji bližní a teprve pak jdi dál. Amen. Nebeský Otče, já ti děkuji, že tvé slovo je velmi, velmi praktické a ty nás vyvádíš ze všech sebeklamů. Pane, chceme tě následovat jako svého mistra. Jsme tvoji učedníci. Chceme se o tebe učit. A odpušť, že jsme někdy nechali to převrácené lstivé srdce si různě vokecat, aby vokecalo to, že můžeme být vůči druhým nějací zlí a nepřinášet jim tebe. Pane, očišťuj nás, očišťuj naše myšlení, očišťuj naše jednání. Pane, chceme být lidmi království. Chceme tě následovat. A ty jsi v nás. A ty nás k tomu uschopňuješ. Amen.